Letra e par e apostoli John. John ni. Creu ni. Ate që ish mas pari. Ate që e kena një gjue. Ate që e kena pa me sy ton. Ate që e këqyrëm edhe dur tona e prekën. Këta e shpalim për fjalin e jetës. Jeta u shfaq. Na e kena pa edhe e kena një gjue. Po ja u shpalim edhe juve jetën, e cila ish me atin edhe ne u shfaq neve. Ate që e kemi pa edhe kemi një gjue, po ja u shpalim edhe juve, që edhe ju me pas shoqni me ne. E për një men, shoqnimi jon është me atin edhe me birin e ti Jezu Krishtin. Na i shkrujmë këto, që i gëzimi jon me mujt me ka një plot. Kjo është porosia që e kena një gjue prej ti, edhe po ja u shpalim juve. Perënia është dritë, në ta nuk ka as pak terë. Kur themi se kemi shoqni me te, edhe ecim terë, rrajmë, edhe nuk jetoj me dëvërtetën. Po kur ecim dritë, qysh është ai vetë në dritë, kemi shoqni me njëni tjetrin, edhe gjaku Jezusit, biri ti, në pastron për secilit mëkat. Kur themi se nuk kemi asnjë mëkat, e rrajmë vetë vetën, edhe e vërteta nuk është te ne. Kur i pranojmë mëkatet tona, ajo është besnik edhe i drejtë, edhe ka me ne i falë mëkatet, edhe ka me ne pastrua për secilit faj. Kur thojmë se nuk kemi mëkatue, e bajmë atë rrenc, edhe fjala e tij në jetën tonë nuk ka vend.